ตอนนี้ได้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรมนะครับซึ่งเป็นธรรมะหมวดใหญ่เป็นธรรมะฝ่ายของการตรัสรู้ฝ่ายที่ทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะได้พูดไป2หมวดแล้วก็คือสติปัฏฐาน4อันนี้เป็นหมวดเบื้องต้นถือว่าเป็นต้นทางนะพวกเราควรจะรู้จักวิธีปฏิบัติอันนี้นะเพราะว่าปฏิบัติแล้วจะทำให้ได้ทั้งการฝึกสติได้ทั้งสมาธิและก็ได้ทั้งปัญญานะค่อยๆฝึกกันขึ้นมาพอทำความเพียรปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4เป็นแล้วต่อมาก็ต้องมีสัมมปทาน4ให้ครบถ้วนจึงจะเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิบางท่านก็ทำสติเป็นบ้างแล้วมีสติสัมปชัญญะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเป็นแต่ว่าไม่เกิดเป็นสมาธิหรือกิเลสต่างๆก็ยังละไม่ได้เนื่องจากว่าอาจจะยังขาดข้อธรรมะชุดใดชุดหนึ่งโดยส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยจะขาดความเพียรกันนะทำให้สมาธิไม่ค่อยมีทีนี้สมาธิไม่มีคุณธรรมฝ่ายดีมันก็ไม่มากพอมันก็ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นพละพอไม่เป็นอินทรีย์พละก็สู้กับกิเลสไม่ได้คล้ายๆกับมีสติเหมือนกันกิเลสเกิดขึ้นก็รับรู้ว่ามีกิเลสแต่ว่าแพ้มันตลอดนะอันนี้ก็เนื่องจากพวกเราไม่ได้มีอินทรีย์นะยังเป็นอีแรงอยู่นะแต่ถ้าเป็นนกอินทรีย์เมื่อไหร่ก็กิเลสก็กลายเป็นเล็กๆไปนะก็เพราะว่าเรามีคุณธรรมฝ่ายดีขึ้นมาเป็นตัวแทนยังมีกิเลสความโลภโกรธหลงเหมือนกันแต่ว่าปัญญานี่มันแทนที่นะมันใหญ่กว่านะทำให้รู้จักควบคุมตนเองทำให้ไม่ตกไปในทางเสื่อมไม่เสียเวลาในการฝึกเดินทางไปตามมรรคแต่ถ้าคนที่ไม่มีความเพียรที่ถูกต้องไม่มีอินทรีย์ไม่มีพละเนี่ยแหมก็ฝึกมีสติเหมือนกันแต่พออยากทานอาหารอร่อยมาก็ชักจะเชื่อกิเลสต่างๆนะก็บอกว่าแม้ทานอาหารอร่อยก็ไม่ผิดศีลหรอกไม่เป็นไรหรอกนะก็ว่าไปพอทานไปเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นอืดอยู่นั่นแหละไม่ได้มาเดินจงกรมสักทีหรอกเพราะไปเดินหาร้านกินอยู่นั่นแหละอย่างนี้ก็สติสมาธิได้มาก็เสื่อมไปเสื่อมไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าฝึกก็ต้องฝึกให้มีสติตามหลักสติปัฏฐาน4นั้นถูกแล้วต่อมาก็ต้องทำความเพียรตามหลักสัมมปทานเพื่อให้จิตเกิดสมาธิตามหลักอิทธิบาท4นี่ก็เป็นเชื่อมโยงกันต่อเนื่องไปพอมีสมาธิจิตสะอาดแล้วก็จะได้คุณงามความดีตามแนวอินทรีย์แล้วก็พละถ้ามีพื้นฐานคุณภาพจิตที่ดีอย่างนี้สามารถจะเจริญปัญญาตามหลักโพชฌงค์ได้นะไม่อย่างนั้นแล้วปัญญาอันแท้จริงจะไม่เกิดเนื่องจากว่ามันก็จะตกเป็นธาตุของกิเลสอยู่เรื่อยนะเนี่ยจึงต้องมีจิตที่มีความพร้อมสำหรับที่จะให้ปัญญาได้ทำงานได้ฝึกได้ครับจิตที่มีความพร้อมก็คือต้องผ่านอินทรีย์พละจึงจะเกิดเป็นโพชฌงค์ทำงานได้นะถ้ามาถึงโพชฌงค์ก็แสดงว่าทำสมถะวิปัสสนาได้เต็มที่แล้วก็ทำไปพอทำก็มีโอกาสที่อริยมรรคจะสมบูรณ์ได้อย่างนี้นะครับอันนี้พูดไปโดยลำดับข้อธรรมะก็จะมีเยอะแยะหลากหลายแต่ในการปฏิบัติบางท่านอาจจะเคยฝึกปฏิบัติมานานมากแล้วก็มาฝึกก็บรรลุไปแล้วอาจจะไม่รู้ชื่อเหล่านี้เลยก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่พวกเราส่วนใหญ่ถ้าบรรลุไวๆคงจะบรรลุไปนานแล้วส่วนใหญ่มาลุกหลังๆเนี่ยจะเป็นพวกแนวบรรลุอืดอาดเชื่องช้านี่แหละนะฉะนั้นถ้าได้เรียนรู้เอาไว้เราก็จะได้ไปตรวจสอบตนเองว่ายังขาดข้อไหนบ้างจะได้มาทำนะครับนี่พูดมาแล้ว2หมวดนะครับหมวดที่1ควรจะทำเป็นทุกท่านนะครับถ้าท่านไหนยังทำไม่เป็นก็นับว่ายังไม่เข้าสู่หนทางก็อย่าลืมไปเข้าทางนี้นะครับเป็นทางที่จะไปนิพพานนะถ้าต้องการจะพ้นทุกข์นี่แต่ไม่เดินตามมรรคไม่เดินตามทางมันก็ไปไม่ได้ทีนี้มรรค8เรายังไม่ครบก็อย่างน้อยก็มี3ก่อนนะครับต้องมีความเพียรสัมปชัญญะสติมาคอยดูกายสักว่าเป็นกายเสมอๆบ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นถ้ายังทำไม่เป็นก็ไปศึกษาตามสำนักต่างๆที่ท่านมีสอนก็ได้ชอบอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษก็ไปเน้นต รงนั้นมาก่อนก็ได้หรือต้องการอ่านให้ครอบคลุมครบถ้วนก็ศึกษามหาสติปัฏฐานสูตรก็ได้นั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางท่านศึกษาไปเยอะวิธีไหนก็ใช้ได้แต่ว่าไม่รู้จะทำอันไหนอีกแล้วมันเยอะไปอย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นก็อย่าลืมหัดทำนะครับบางครั้งเริ่มต้นอาจจะต้องเลือกอันใดอันหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วตั้งเป็นเป้าหลักเป็นพื้นฐานมาก่อนแล้วก็ขยายออกไปก็ได้อย่างนี้นะครับนี่สติปัฏฐาน4เป็นหมวดแรกเลยต่อมาพอมีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับตัวดูกายสักว่าเป็นกายเป็นต้นแล้วต่อมาก็ต้องมีความเพียรตามแนวสัมมปัฏฐาน4นะความเพียรที่ถูกต้องเบื้องต้นจะต้องสร้างฉันทะขึ้นมาต้องทำฉันทะให้เกิดคือความพอใจชอบใจความรักในกุศลคุณงามความดีถ้ารักดีก็จะมีโอกาสได้ดีรักนิพพานรักความสงบชอบสงบชอบอยู่สงบสงบชอบอยู่เงียบๆอันนี้นับว่าดีมากนะฉะนั้นให้พวกเรารักที่จะเอ็นเอียงไปทางนิพพานไว้เสมอนะชอบชนะชาวบ้านหรือชอบสงบมากกว่ากันอย่างนี้ถ้าชอบสงบมากกว่าก็นับว่าเข้านะชอบมีเยอะๆหรือชอบหมดมากกว่ากันถ้าชอบหมดเนี่ยโอ้เข้าอยู่แต่ถ้าชอบมีเยอะๆแล้วก็โอ้รู้สึกจะไปไกลความจริงไปมากอยู่นะฉะนั้นก็ให้มันเอียงไปทางนิพพานนะมันถูกทั้งนั้นแหละนะส่วนจะเอียงได้มากได้น้อยยังไงก็ค่อยว่ากันอันนี้ก็ให้เราได้เป็นคนสังเกตให้มีความรู้นะครับทำฉันทะให้เกิดนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับฉันทะคือความรักความชอบความพอใจรักในการทำเหตุรักในบุญในกุศลรักในความดีรักในความเจริญก้าวหน้าหรือรักในข้อปฏิบัติอันดีงามชอบนะไม่ได้ชอบแบบที่เป็นอยู่นี้ไอ้แบบที่เป็นอยู่นี่เขาด่ามาก็โกรธอย่างนี้ไม่ชอบแต่ชอบว่าด่ามาแล้วไม่โกรธเห็นไหมชอบมากท่านชอบไหมนะถ้าชอบแบบนั้นเราก็มีโอกาสที่จะทำเพื่อจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าไม่ชอบแล้วก็โอ้ไอ้พวกคนดีเหรอกระแดะอย่างนั้นน่ะโอ้โหอย่างนี้ตัวเองตายพอดียังชอบเลวอยู่เลยเห็นคนอื่นเขาดียังไม่ชอบดีเลยอย่างนี้ก็ตายพอดีฉะนั้นพวกเราก็จะต้องชอบไปฝ่ายดีแล้วก็มาทำนะอันนี้ก็เลยนิยมเรียกว่ากัตตุกัมมยตาฉันทะมีความพอใจในการทำเหตุหรือกุศลธรรมฉันทะมีความพอใจรักในความดีรักในกุศลโดยเฉพาะรักในมรรครักในข้อปฏิบัติอันดีงามถ้าขยายออกมาก็เป็นคนรักในศีลรักในสติรักในนั่นในนี่ก็ว่าไปนะอย่าไปรักเงินทองอะไรมากต้องรักสติมีสตินี่มันดีจังอย่างนี้เป็นต้นนะถ้ามีความรักดีใฝ่ดีใฝ่สิ่งที่ดีงามอย่างนี้มีโอกาสที่จะก้าวหน้าก็คือเราจะได้ตั้งความเพียรขึ้นมาได้นะเนี่ยมีฉันทะทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคับประคองจิตตั้งจิตไว้ใน4ประเด็นประเด็นที่1เพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดอันนี้ก็มีเทคนิคก็คือให้สำรวมระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ายังไม่มีอะไรจะทำก็อย่าไปหาเรื่องมาเดี๋ยวกิเลสมันจะมากับเรื่องที่มานั่นแหละเราก็ลุกขึ้นทำความเพียรเสียอย่านั่งเฉยๆแล้วปล่อยใจมันคิดไปเรื่อยถ้านั่งเฉยๆแล้วปล่อยใจมันคิดไปเรื่อยจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะหลงสิฉะนั้นแทนที่จะปล่อยมันคิดไปเรื่อยเราก็เอาละว่างแล้วอย่าปล่อยมันลอยลุกขึ้นมาเดินจงกรมซะให้เรียบร้อยนะซ้ายขวาหรือจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือทำอะไรก็ทำไปนะป้องกันกิเลสไว้นะต่อมาข้อที่2ก็เพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านไหนได้ฝึกสติมาพอสมควรจนรู้จักธรรมะรู้จักกิเลสบ้างเนี่ยก็จะรู้ว่ากิเลสนั้นน่ะบาปอกุศลธรรมทั้งหลายมันเกิดกับความคิดนะมันคิดนานไปหน่อยคิดอย่างขาดสติไม่มีสติกำกับควบคุมความคิดคือมันคิดไปเลยถ้าคิดแล้วเรารู้ทันมันก็หายไปละหรือมีสติตั้งสติก่อนแล้วค่อยคิดมันก็ไม่เกิดกิเลสละแต่พอคิดไปแล้วไม่มีสติคอยคุมความคิดเนี่ยมันจะเกิดกิเลสมา ฉะนั้นพอเกิดกิเลสมาทำยังไงล่ะอย่าไปจมกับกิเลสเพราะถ้าจมกับกิเลสมันจะเคยชินและพวกเราจะเสียดายกิเลสหลายท่านก็เลยเสียดายนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีมีเยอะไหมครับเนี่ยบางท่านมีเยอะแต่พอให้ละเป็นไงครับเสียดายนิสัยขี้เกียจนี่มันดีมากนะมันทำให้ดิฉันสบายมาถึงทุกวันนี้เนี่ยอย่างนี้เสียดายมากเลยเนี่ยบอกให้ลุกขึ้นแต่เช้าทำความเพียรเสียดายเสียดายเวลานอนต่อเนี่ยนะไปนั่นพอนาฬิกาปลุกแล้วก็ตั้งใหม่ขอเพิ่มอีก10นาทีหน่อยนิสัยอย่างนี้เมื่อไหร่จะทิ้งไปก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยมันเสียดายยังไงก็ไม่รู้นี่เป็นเพราะอะไรครับมันเคยชินครับมันอยู่ด้วยกันมานานพออยู่ด้วยกันมานานเหมือนกับพวกนี้มันเป็นพวกให้ผลประโยชน์แก่เราแต่ความจริงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอย่างนี้เหมือนกับพวกชอบว่าคนนั้นคนนี้เอ๊ะมันก็ดูมีประโยชน์เหมือนกันนะทำให้ใครไม่กล้าเข้าใกล้เราใครด่ามาแล้วก็ด่าคืนเลยถ้าเราไม่พูดรุนแรงอย่างนี้เขาคงมากระแนกกระแหนเราละมั้งเนี่ยคงจะมีประโยชน์บ้างเหมือนกันนะที่ด่าเขาเนี่ยที่โกรธพยาบาทเขาเนี่ยเราคิดอย่างนั้นนะความจริงเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่เป็นครับไม่ใช่ครับที่เขาไม่ยุ่งกับเราเพราะเขาไม่อยากยุ่งเท่านั้นแหละครับมันไม่เกี่ยวเลยอันนั้นเป็นกิเลสของเราเองสรุปคือนิสัยไม่ดีทั้งหลายนี่ไม่น่าเสียดายเลยควรจะทิ้งแต่ทำไมเราจึงรู้สึกเสียดายก็เป็นเพราะว่ามันเคยชินมันอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันก็ดูเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยมีผลประโยชน์ต่อกันกิเลสก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะอยากนะแกจึงได้กินเป็นเพราะฉันอยากเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นพวกเราก็เลยรู้สึกว่าแหมอยู่ด้วยกันนานเหลือเกินเนี่ยนะฉะนั้นต่อไปก็ให้ทำความเพียรขึ้นมาทำฉันทะเพื่อจะละอันนี้แหละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นถ้าเกิดแล้วอย่าให้มันอยู่นานทำยังไงบ้างล่ะก็ลุกขึ้นทำความเพียรทางกายเช่นเดินจงกรมซะวิ่งออกกำลังกายให้เรียบร้อยหรือทำความเพียรทางจิตโดยยกข้อธรรมะเข้ามาสู้กิเลสซะให้เรียบร้อยถ้าไม่ทำมันก็ค้างนะมันก็อยู่แล้วมันจะเคยชินฉะนั้นอันไหนที่เคยชินจิตของเรามันก็จะวิ่งไปไวมากเหมือนพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดไม่ดีนี่ไวไหมครับเนี่ยโอ้ถ้าคิดไม่ดีนี่ไวปุ๊บเลยจับผิดชาวบ้านนี่โอ้แบบจับได้มากมายเหลือเกินเนี่ยนะขอให้บอกอาจารย์นะจับผิดเนี่ยขอให้บอกนะไปวัดก็ยังจับผิดพระได้แล้วคิดดูปานนั้นนะขนาดไปทำบุญยังจับผิดพระได้คิดดูสินะส่วนจับถูกไม่ค่อยจับนะอันนี้เรียกว่าจิตมันไวไปทางนั้นอยู่นี่มันไม่ดีเลยนะแบบนั้นต้องฝึกใหม่นะครับต้องฝึกกันใหม่วิธีการก็คือถ้ามันเกิดกิเลสเนี่ยจะต้องไม่ให้กิเลสมันอยู่จะต้องทำความเพียรเพื่อจะละที่เพียรละกิเลสนี่ไม่ใช่ให้กิเลสมันหมดนะที่เพียรละกิเลสเพื่อให้มันมีความเพียรเนี่ยตรงนี้ต้องเข้าใจดีๆเราพยายามละกิเลสเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้กิเลสมันหมดเพราะว่ากิเลสมันจะหมดก็ด้วยอริยมรรคมีองค์8ที่เราเพียรละกิเลสนี้เพื่อต้องการความเพียรให้ความเพียรมันมีขึ้นถ้ามีกิเลสแล้วไม่ละกิเลสความเพียรจะไม่เกิดพอมีกิเลสแล้วเราตั้งใจละความเพียรก็จะเกิดขึ้นส่วนกิเลสละได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะการจะละกิเลสได้นี่ต้องใช้อริยมรรคมีองค์8เท่านั้นจึงจะละได้ใช้ความเพียรอย่างเดียวละกิเลสไม่ได้แต่ความเพียรนี้เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของมรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำความเพียรเพื่อเจริญความเพียรเพื่อสร้างความเพียรให้มันโตขึ้นเหมือนเรากินอาหารไม่ใช่เพื่ออาหารแต่เพื่อให้เราโตขึ้นความเพียรป้องกันกิเลสเนี่ยไม่ใช่ว่าจะป้องกันกิเลสได้พยายามป้องกันกิเลสแล้วจะป้องกันได้ไหมครับไม่ได้แต่การป้องกันเนี่ยเป็นความเพียรฉะนั้นป้องกันไว้เสมอป้องกันไม่ให้มันง่วงนอนกินข้าวเสร็จใหม่ๆก่อนที่มันจะง่วงเราก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเลยไม่ให้มันง่วงแล้วมันง่วงไหมครับมันก็ง่วงเหมือนเดิมแต่ว่าเราได้ความเพียรป้องกันนะแต่ถ้าเราไม่ระวังก่อนขึ้นอืดขึ้นพองง่วงนอนก็ไม่ทำความเพียรอะไรเลยอย่างนี้ความเพียรของเราก็จะไม่เติบโตกำลังจิตก็จะไม่เข้มแข็งนะนี่พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นโพธิปักขิยธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเจริญนะจะละกิเลสได้จริงต้องเอาองค์มรรคทั้ง8มารวมกันการทำความเพียรเพื่อให้ความเพียรมันเจริญที่ดูกายสักว่าเป็นกายนี้ไม่ใช่ไปทำอะไรกายหรอกเพื่อให้ตัวดูมันเจริญขึ้นเพื่อให้สติสัมปชัญญะมันมากขึ้นเป็นเครื่องอาศัยฝึกสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะที่ดูเวทนาสักว่าเป็นเวทนาเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวดูให้ตัวดูมันเก่งขึ้นให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้น นี่ยอย่างนี้นะครับเหมือนทำความเพียรเนี่ยก็เพื่อให้ความเพียรมันมากขึ้นนะเนี่ยอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจให้ดีๆนะเวลาทำความเพียรโดยส่วนใหญ่พวกเราทำความเพียรละกิเลสก็ละไม่ได้สักทีก็หมดกำลังใจอีกแล้วแท้ที่จริงกิเลสมีเราก็มีหน้าที่เพียรละกิเลสมันมีกิเลสก็ดีแล้วก็เพียรละกิเลสไปเพียรบ่อยๆความเพียรก็มากขึ้นพอความเพียรมากขึ้นกำลังจิตก็มากขึ้นก็จะเป็นไปเพื่อสมาธินะครับสรุปว่าในฝ่ายกิเลสก็ทำความเพียรได้สองประการคือเพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดกับเพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วต่อไปฝ่ายกุศลก็ทำความเพียรเพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดมีมากมายโดยเฉพาะโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเป็นกุศลระดับสูงอยู่แล้วเราก็ทำความเพียรเพื่อให้เกิดก็มาฝึกมาทำนะฝึกสติฝึกสมาธิส่วนสติจะเกิดหรือจะไม่เกิดนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่การพยายามมาทำนี้ได้ความเพียรแล้วนะฉะนั้นให้เพียรบ่อยๆเพื่อให้ความเพียรมันโตขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับส่วนใหญ่พวกเราจะเพียรบ่อยๆเพื่อจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ที่จริงเดินมรรคนี่เพื่อให้มันได้เดินเท่านั้นนะเดี๋ยวเดินถึงมันก็จะถึงถ้ามันไม่ถึงมันก็ไม่ถึงเราเพียงแต่เดินไปเท่านั้นก็พอแล้วเพียรเพื่อให้ความเพียรมันโตขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้ให้เข้าใจอย่างนี้นะครับต่อมาก็เพียรเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มบริบูรณ์ของกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วนี่ก็เป็นความเพียรที่ครบวงจรถ้าทำอยู่อย่างนี้แน่นอนว่ากุศลธรรมทั้งหลายก็จะเจริญงอกงามก้าวหน้าอย่างแน่นอนแต่พวกเราไม่ต้องหวังผลอย่างนั้นให้แค่ทำความเพียรไปก็พอเพราะว่าผลมันมาจากเหตุตอนนี้เราทำเหตุผลมันก็ต้องเกิดส่วนจะเกิดเมื่อไหร่เรื่องของมันฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ทำเหตุก็คือทำมรรคมรรคนี่เองเป็นเหตุให้ถึงผลคือนิพพานไม่ต้องห่วงว่าจะถึงเมื่อไหร่เพราะถ้าห่วงมันก็ยิ่งห่างออกไปเรื่อยห่วงนั้นมันคือตัณหาแต่พวกเราเนี่ยทำอะไรนิดหน่อยก็อยากแล้วเนี่ยมันก็เลยวนอยู่นะทำอะไรนิดหน่อยพอไม่ได้ผลก็บ่นแล้วบ่นอะไรล่ะบ่นวิธีของอาจารย์คงไม่ได้ผลละมั้งไปหาอาจารย์อื่นทำได้แป๊บเดียวไม่ได้ผลก็อาจารย์ไม่ได้ผลละมั้งไปวิธีอื่นตกลง10อาจารย์ยังไม่ได้ผลเลยนะตกลงเป็นที่อาจารย์หรือเป็นที่อะไรยังไม่รู้เลยนั่นน่ะนี่ฉะนั้นพวกเราอย่าลืมศึกษาให้ดีๆแน่นอนอาจารย์ก็อาจจะมีผลบ้างแต่ว่าเราต้องมาตรวจสอบดูว่าได้ทำถูกต้องหรือยังฉะนั้นถ้าเรามั่นใจในหนทางเนี่ยหลักการง่ายๆก็คืออย่าคิดมากให้ทำอยู่ในมรรคก็พอแล้วแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองอย่างนี้ทำลองนี้อย่าไปวุ่นวายนะถ้าว่าขยายความออกมาก็คือทำสติปัฏฐาน4ไว้ทำความเพียรตามสัมมาปัฏฐานไว้ต่อมาก็มาทำอิทธิบาท4นะในหน้า342นะครับเป็นโพธิปักขิยธรรมหมวดที่3แล้วหมวดอิทธิบาทนะครับหมวดอิทธิบาทนี้ก็จะเป็นหมวดสมาธินั่นเองหลังจากที่ได้ฝึกสติตามแนวสติปัฏฐานซึ่งก่อให้เกิดทั้งสติสมาธิและปัญญามาโดยถูกต้องได้มีความเพียรป้องกันและละกิเลสทำกุศลรักษากุศลสมาธิก็จะเกิดขึ้นบางคนก็เกิดโดยธรรมชาติเลยโดยผ่านฉันทะคือทำความเพียรด้วยความพอใจตั้งใจรักในการกระทำมาก็เกิดสมาธิเลยบางคนไม่เกิดก็ต้องอาศัยธรรมะหมวดอื่นๆเข้ามาช่วยอย่างนี้นะครับตัวทำให้เกิดสมาธิก็เลยมีหลายตัวด้วยกันนะแยกออกมาเป็น4คืออิทธิบาท4นั่นเองตัวหลักของอิทธิบาทก็คือตัวสมาธิตัวจิตที่มีความตั้งมั่นแต่แยกเป็น4ตามหัวหน้าหรือว่าตามเหตุที่ทำให้เกิดสมาธิขึ้นเหมือนกับสัมมาประธานเนี่ยตัวหลักก็คือความเพียรสัมมาวายามะความตั้งใจบากบั่นไปข้างหน้าแต่ว่ามีการกระทำแยกออกมาเป็น4แบบด้วยกันนะครับ มาดูอิทธิบาท4นะครับอิทธิบาทนะครับนะในหนังสือพิมพ์ตกไปสระอินะเติมสระอิมาอิทธิบาทนะอิทธิแปลว่าฤทธิ์หรือว่าความสำเร็จปาทะแปลว่าเหตุปัจจัยเบื้องต้นเหตุให้เกิดความสำเร็จความสำเร็จนั้นมีอยู่2ความสำเร็จความสำเร็จอันที่1ก็คือความสำเร็จในย่านอภิญญาต่างๆย่านฌานด้านอภิญญาก็คือความสำเร็จที่เกิดจากสมาธิได้ฌาน1 2 3 4ได้อภิญญาที่เป็นโลกิยะทั้งหลายมีหูคิดตาที่เป็นต้นอันนี้เรียกว่าอิทธิแปลว่าความสำเร็จอีกอันหนึ่งก็คือได้วิปัสสนาได้ญาณได้มรรคได้ผลจนถึงนิพพานอันนี้ก็คืออิทธิอีกอันหนึ่งนะปาทะหรือบาทแปลว่าเบื้องต้นเหตุเบื้องต้นที่ทำให้ได้ฌานอภิญญาได้วิปัสสนาได้ญาณได้มรรคได้ผลจนถึงนิพพานรวมเรียกว่าอิทธิบาทนะฉะนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องทำให้จิตเป็นสมาธินี่เองเป็นบาทจึงจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาที่แท้จริงได้โดยความจริงแล้วสติปัฏฐานก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันแต่ทำไมมันไม่เป็นวิปัสสนาอย่างแท้จริงเพราะจิตยังไม่เป็นสมาธิพอนะเป็นสมาธิแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองฉะนั้นสติปัฏฐานที่ดูกายสักว่าเป็นกายเป็นต้นดูจิตสักว่าเป็นจิตเป็นต้นเป็นการสร้างนิสัยให้เคยชินกับการใช้ปัญญานะแต่ว่าปัญญาจะเป็นวิปัสสนาเกิดอย่างแท้จริงต้องจิตเป็นสมาธิก่อนจึงจะเกิดได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะอันนี้อิทธิบาทก็สมตามชื่อเลยนะสมาธิก็เลยเป็นขั้นกลางๆอยู่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายที่ต้องสร้างให้มีขึ้นเป็นฐานของความสำเร็จนะถ้าจะเอาสำเร็จในทางวิปัสสนาญาณมรรคผลก็สมาธิพอสมควรก็ได้หรือสูงมากก็ได้แล้วแต่ถ้าจะเอาทางฌานอภิญญาอันนี้ก็ต้องมีสมาธิระดับที่สูงระดับจตุตฌานจึงจะได้อภิญญาอย่างนี้นะก็รวมความว่าอิทธิบาทก็คือเรื่องสมาธินั่นเองเรื่องจิตที่มีความตั้งมั่นดีนะก็มาดูคำขยายนะครับจัตตาโรอิทธิปาดาอิทธิบาท4ประการมีอยู่อิทะภิกขุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ฉันทะสมาธิปทานสังขาระสมนาคตังอิทธิปาดังภาเวติย่อมทำให้เกิดซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและปทานสังขารวิริยะสมาธิปทานสังขาระสมนาคตังอิทธิปาดังภาเวติย่อมทำให้เกิดซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและปทานสังขารจิตตสมาธิปทานสังขาระสมนาคตังอิทธิปาดังภาเวติย่อมทำให้เกิดซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและปทานสังขารวีมังสาสมาธิปทานสังขาระสมนาคตังอิทธิปาดังภาเวติย่อมทำให้เกิดซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปทานสังขารเนี่ยครบแล้ว4อันนะบางท่านฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนี่ขนาดแปลเป็นไทยแล้วไม่รู้ต้องแปลอีกกี่ภาษาจึงจะรู้เรื่องกันนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็ได้เท่านี้ก็ต้องเอาเท่านี้นะทีนี้ก็มาดูขยายความอิทธิบาทรู้ความหมายแล้วตัวหลักก็คือสมาธิซึ่งเป็นฐานของการได้อภิญญาต่างๆอยากจะได้อภิญญาแต่ไม่มีสมาธิไม่ผ่านสมาธินี่จบเกมไม่ได้อยากจะได้วิปัสสนาแต่ไม่ผ่านสมาธิอยากจะได้มรรคผลแต่ไม่ผ่านสมาธินี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะสมาธิก็เลยเป็นบาทเป็นอิทธิบาทฉะนั้นต้องศึกษาให้ดีส่วนจะเอามากเอาน้อยอย่างไรนั้นก็เอาตามสมควรนะครับแต่ต้องมีทีนี้วิธีทำสมาธิตามแนวอิทธิบาทนี้ก็จะมีอยู่4วิธีการด้วยกันนะเริ่มต้นตั้งแต่ฉันทะสมาธิปทานสังขารสมนาคตังอิทธิปาดังภาเวติย่อมทำให้เกิดซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิ และประธานสังขารฉะนั้นฉันทะสมาธินี่เป็นสมาธิแบบที่หนึ่งคือสมาธิความเป็นหนึ่งของจิตที่เกิดจากฉันทะโดยอาศัยความเพียรมาจากสัมมประธานสัมมประธานเนี่ยทุกข้อเลยมีลักษณะคือสร้างฉันทะขึ้นมาแล้วก็ทำขึ้นมาถ้าใครมีฉันทะพอใจชอบใจแล้วก็ทำฝึกหัดอยู่งั้นป้องกันกิเลสละกิเลสแล้วก็มาเดินจงกรมนั่งดูลมหายใจด้วยความรักความชอบใจพอใจรักในข้อปฏิบัติอันถูกต้องดีงามเนี่ยแล้วเกิดสมาธิขึ้นสมาธินี้เรียกว่าฉันทะสมาธิอันนี้ถือว่าเป็นวิธีธรรมชาติไปเลยเพราะว่าเมื่อมีสติสัมปชัญญะตามแนวสติปัฏฐานแล้วก็มาทำความเพียรตามสัมมาปัฏฐานแล้วทำต่อเนื่องกันก็ได้สมาธิขึ้นมาเลยนะฉันทะสมาธิปัฏฐานสังขารก็คือความเพียรในสัมมาปัฏฐาน4นั่นแหละสรุปว่าคนจะได้สมาธินี้จะต้องป้องกันกิเลสและละกิเลสให้ได้จะต้องสร้างกุศลขึ้นมาและรักษากุศลให้ได้จึงจะได้สมาธิถ้ามีสติแต่ว่าปล่อยให้กิเลสเข้ามาอยู่เรื่อยแล้วออกไปแล้วเข้ามากลับไปกลับมาอย่างนี้ไม่มีทางได้สมาธิจะได้สมาธิก็ต่อเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วต้องป้องกันกิเลสและละกิเลสและกุศลก็ต้องทำให้เยอะด้วยก็จะมีโอกาสได้สมาธินะฉะนั้นถ้าทำตามแนวสัมมาประธานแล้วได้สมาธิเลยอันนี้ก็นับว่าคนนั้นก็บุญเก่าหรือของเก่าอะไรต่างๆมันดีทำถูกหลักการดีลงล็อกกันว่างั้นเถอะก็จิตก็จะเป็นเอกคตามีอารมณ์เดียวเป็นเลิศอารมณ์เดียวเป็นหลักนะอันนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิถ้าไม่ได้ฉันทะสมาธิบางคนยังสามารถทำได้ด้วยอีกแนวหนึ่งนะเพราะแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันบางคนทำตามความชอบใจพอใจความรักคนทำด้วยความรักนี่ก็จะทำไปเรื่อยๆทำไม่หยุดทำไปเรื่อยๆทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ว่าทำไม่หนักหน่วงอะไรนักเพราะว่าทำด้วยความรักก็จะทำไปเรื่อยส่วนอีกบางคนเนี่ยโอ้โหคนนี้จะหนักหน่อยก็คือวิริยะสมาธิปทานะสังขารสมนาคตังอิทธิปาดังภาเวติย่อมทำให้เกิดซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและปทานสังขารอันที่สองนี่วิริยะสมาธิสมาธิความเป็นหนึ่งของจิตความมีอารมณ์เดียวเป็นหลักของจิตที่เกิดจากวิริยะคือความกล้าหาญบากบั่นทำนะโดยการมีประธานสังขารก็คือความเพียรแบบสัมมาประธานเนี่ยทั้ง4เป็นตัวหนุนหลังสมาธิอยู่แต่หลังจากมีทั้ง4เป็นตัวหนุนหลังแล้วมีสัมมาประธานเป็นตัวหนุนหลังแล้วยังเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือวิริยะคือความกล้าหาญบากบั่นคนนี้ก็จะเป็นคนที่มีลักษณะจิตใจเข้มแข็งเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งนะก็จะมีปรากฏอยู่เยอะเอาละจะนั่งกันให้ตายไปข้างหนึ่งเลยอดข้าวอดน้ำกันอะไรกันอย่างนี้นะคนแบบนี้ก็มีคนที่เขาไม่กลัวตายคนที่เขากล้าหาญบากบั่นยอมตายไปเลยนะเขาก็จะเกิดสมาธิได้นะอันนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่มากคนที่ทำวิธีนี้คนที่ทำวิธีนี้ดูเหมือนว่าเวลาที่จะเกิดสมาธิเนี่ยจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าหนักแล้วก็รุนแรงกว่าคนอื่นแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าคนนี้จะใช้วิธีการที่เข้มแข็งบากบั่นแล้วก็สู้ตายอะไรทำนองนี้นะเพราะว่าสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายนะฉะนั้นสู้ซะหน่อยนะคนแบบนี้ก็จะมีสมาธิกำลังจิตที่เข้มแข็งได้ไวแล้วเวลาจิตเขาเป็นสมาธิมักจะสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเรื่อยนะอันนี้ก็หลายท่านอาจจะเจอคนแบบนี้บ้างนะก็แล้วแต่บางคนทำแบบฉันทะก็จะทำมาตามแนวสัมมาประธานเลยแล้วจิตก็เป็นสมาธิเลยแต่บางคนทำมาตามแนวสัมมาประธานมีสัมมาประธานหนุนหลังแล้วบวกด้วยวิริยะนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้วิริยะสมาธินะครับวิริยะแปลว่าความกล้าหาญความบักบั่นความไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อเอากันไม่ได้สมาธิก็ตายไปเลยประมาณนั้นอย่างนี้ทำนองนี้กำลังใจก็จะมีความเข้มแข็ง แต่ว่าการทำแบบนี้ก็ต้องนั่นแหละเป็นคนมีสติสัมปชัญญะมาแล้วมีความเพียรตามสัมมาประธานหนุนหลังอยู่ก็บวกวิริยะเข้าไปต่อไปกลุ่มที่3จิตตสมาธิปัฏฐานสังขารสมนาคตังอิทธิปาดังภาเวติย่อมทำให้เกิดซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและปัฏฐานสังขารอันนี้ก็มีปัฏฐานสังขารคือสัมมาปัฏฐาน4นี้หนุนหลังบวกกับจิตตก็คือความใส่ใจเป็นพิเศษการใส่ใจสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยถ้าใส่ใจเรื่องใดเช่นบางคนสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นไงครับเวลาผ่านไปให้เวลากับเรื่องนั้นมากก็จะเก่งคอมพิวเตอร์ไปนะบางคนให้ความใส่ใจสนใจเรื่องสมาธิมากใส่ใจเรื่องการฝึกมากเรื่องอื่นก็ลดลงไปใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเขาเรียกว่าพวกจิตตะนะพวกจิตตะก็จะออกแนวใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษก็แน่นอนเขาจะต้องมีสติตามสติปัฏฐาน4มีความเพียรตามสัมมาปัฏฐานบวกหนุนหลังอยู่แล้วก็มีจิตตะใส่ใจเรื่องสมาธิเรื่องการฝึกการหัดใส่ใจการใส่ใจให้เวลาพวกนี้มากๆบางคนก็สนใจใส่ใจอารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษชอบเป็นพิเศษเช่นพุทโธชอบเป็นพิเศษชอบลมหายใจเป็นพิเศษใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะเหมือนบางคนถ้าพูดแบบเปรียบเทียบทางโลกก็ใส่ใจเรื่องการเย็บปักถักร้อยเป็นพิเศษก็สักหน่อยก็จะเก่งเรื่องนี้แต่ว่าเขาต้องเสียเรื่องอื่นๆไปเวลาส่วนใหญ่เขาจะเสียไปกับเรื่องพวกนี้แล้วเขาจะเก่งเรื่องนี้เหมือนกับคนที่ใส่ใจด้านสมาธิเนี่ยนะเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องไปต่อล้อต่อเถียงไปกินไปดื่มไปอร่อยไปอ้วนไปอะไรทั้งหลายของเขาก็จะลดลงไปมากนะหนังละครต่างๆก็จะถูกทิ้งไปเพราะว่าเขาใส่ใจไปที่สมาธิความสงบคนแบบนี้ทำบ่อยๆนานเข้าไปไหมครับจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นี่เรียกว่าจิตตสมาธิเนี่ยมีหลายอย่างให้เลือกนะท่านทั้งหลายไม่ได้อันใดก็เอาอันหนึ่งนะอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับบางท่านใช้มาหลายอันแล้วความเพียรก็ใช้แล้วนั่งจนปวดหลังจะตายไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่ค่อยได้กับเขาเลยก็ลองดูนะก็ปนๆกันนะแต่ว่าอันนี้ท่านกล่าวถึงตัวหลักการนะครับตัวหลักการนะความจริงที่ต้องการก็คือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่ว่าสมาธินั้นอาจจะมาโดยฉันทะเป็นประธานความจริงธรรมะทุกอย่างมันเกิดด้วยกันแต่มีอะไรเป็นประธานถ้ามีความรักเป็นประธานก็ทำมาจากสัมมาประธานเลยก็ได้สมาธิเลยแต่ว่าบางทีก็สัมมาประธานนั้นเป็นแค่ตัวหนุนหลังมีวิริยะเป็นประธานหรือมีจิตตะเป็นประธานอย่างนี้ต่อไปอันที่4วิมังสาสมาธิปัฏฐานสังขารสมนาคตังอิทธิปาดังภาเวติย่อมทำให้เกิดซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปัฏฐานสังขารมีประธาน4ก็คือสัมมาประธานทั้ง4นั้นหนุนหลังมาเดิมทีนี้มีตัวที่ออกหน้าหรือตัวที่เป็นประธานเขาในการทำให้เกิดจิตมีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งก็คือวิมังสาการรู้จักไตรตรองพิจารณาเป็นนักวิจัยนักค้นคว้านะพวกนี้จะสนุกกับการปรับปัจจัยปรับเหตุนั่นปรับเหตุนี่นะรู้จักฉลาดนะรู้จักใช้ปัญญาเช่นอ้าวกำหนดลมหายใจตรงนี้แล้วมันเกิดอย่างนี้ขึ้นอ้าวลองเปลี่ยนตรงนี้สินะนั่งท่านี้แล้วมันเกิดอย่างนี้ขึ้นนั่งครึ่งชั่วโมงแล้วมันเกิดอย่างนี้ขึ้นลองนั่ง1ชั่วโมงสิลองปรับมา45นาทีสิเดินจงกรมตรงนี้กำหนดตรงนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้ลองปรับตรงนี้สิอย่างนี้เขาชอบในการวิจัยค้นคว้าเหมือนนักวิจัยแล้วก็ปรับไปปรับมาปรับโน่นปรับนี่ปรับนั่นหลายประการผ่านเวลาผ่านไปใจก็รู้สึกจะง่วนอยู่กับการทำสมาธิคิดหาเหตุผลอยู่ไอ้ทำแบบนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมันจะไปคิดเรื่องอื่นไหมมันไม่คิดเรื่องอื่นจิตมันก็เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาโดยอาศัยวิมังสารู้จักพิจารณาเหตุผล ทำเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นทำเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นวิจัยค้นดูแบบนี้ไม่สงบนะเปลี่ยนอย่างนี้สงบดีขึ้นมันก็ง่วนหรือว่าทำอยู่กับงานวิจัยของตัวเองงานวิจัยของตัวเองก็คือทำสมาธินั่นเองทำแบบนี้เกิดอย่างนี้ทำแบบนี้เกิดอย่างนั้นปรับอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้ทานอาหารอย่างนี้แล้วอย่างนั้นทานอาหารอย่างนี้แล้วดีขึ้นหรืออย่างนั้นทำไปนานๆเข้าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ง่วนอยู่กับแต่สมาธินั่นแหละพอทำอย่างนี้นานๆก็จิตก็จะเป็นหนึ่งขึ้นมาเป็นสมาธิโดยมีวิมังสาคือการมีปัญญารู้จักพิจารณาเหตุผลเป็นตัวนำอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคนชอบใช้ปัญญาหน่อยอันนี้ท่านมีอันไหนเป็นตัวนำก็ขอเชิญตามสะดวกนะครับก็มีตัวนำอยู่4นี่แหละที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้แต่การจะมีสมาธิก็คือเราทำให้มีสติสัมปชัญญะตามแนวสติปัฏฐานบ่อยๆมีความเพียรตามสัมมาปัฏฐานนี้เป็นตัวหนุนหลังไว้ต่อไปก็ทำต่อเนื่องกันไปอาจจะใช้ฉันทะนั่นแหละนำให้เกิดสมาธิหรือใช้วิริยะนำให้เกิดสมาธิใช้ความบากบั่นอดทนกล้าหาญไม่กลัวจะเป็นจะตายยังไงก็เอาให้ตายไปข้างเลยอย่างนี้หรือใช้จิตตะความใส่ใจสนใจสมาธิเป็นพิเศษไม่สนใจเรื่องอื่นหนังละครพูดคุยอะไรไม่สนใจสนใจสมาธิสนใจความสงบทำไปบ่อยๆไม่นานนักก็ได้รู้จักสมาธิแล้วหรือวิจัยค้นคว้าอยู่แต่เรื่องสมาธินั่นแหละโดยเอาการปฏิบัติของตนเนี่ยเป็นสนามวิจัยทำแบบนี้มันเกิดอย่างนี้นะทำแบบนี้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะอย่างนี้คิดค้นไปเรื่อยค้นไปค้นมาบ่อยๆก็เกิดสมาธิขึ้นนะเพราะสมาธินี้ท่านต้องการให้จิตมีอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งการจะอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งก็คือถ้าทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆแล้วมันใส่ใจสนใจเรื่องนั้นมันชอบเรื่องนั้นมันพุ่งไปที่เรื่องนั้นหรือมันนึกเหตุนึกปัจจัยตะล่อมจิตไปเรื่องนั้นอยู่แล้วท้ายที่สุดมันก็ต้องเป็นหนึ่งไปที่เรื่องนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เลยเรียกว่าอิทธิบาทนะฮะอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวสมาธิคือตัวนี้แหละคือตัวความเป็นหนึ่งของจิตซึ่งมาได้สี่แนวทางด้วยกันมาจากฉันทะก็ได้เรียกว่าฉันทะสมาธิมาจากวิริยะก็ได้เรียกว่าวิริยะสมาธิมาจากจิตตะคือความใส่ใจสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษในที่นี้ก็คือสนใจสมาธิเป็นพิเศษทีนี้สมาธิก็มีที่มาหลากหลายอารมณ์ก็มีมากก็แล้วแต่ท่านนั้นจะจิตตะเรื่องใดเป็นพิเศษแต่ว่าโดยพื้นคือสนใจความสงบสนใจสมาธิสนใจเงียบๆสนใจอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวไม่สนใจพูดคุยหรืออะไรกับใครอย่างนี้เป็นต้นคนลักษณะทำนองนี้ก็จะมีโอกาสเกิดสมาธิขึ้นมาได้ท่านทั้งหลายจึงสังเกตเห็นคนที่เป็นสมาธิเนี่ยเขาจะสนใจสงบเงียบๆอย่างนี้ส่วนพวกที่สนใจแต่เรื่องชาวบ้านเนี่ยจะมีโอกาสสงบบ้างไหมชาติเนี่ยโอ้ก็ในหลักการมันไม่มีสักข้อเลยเนี่ยฉะนั้นพวกเราก็ให้ไปข้างๆทางนี้หน่อยนะฉะนั้นยังไม่ได้สมาธิก็เอียงมาทางนี้เหมือนคล้ายๆยังไม่ถึงนิพพานก็เอียงมาไว้นะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะได้ล้มไปทางโน้นได้บ้างนะครับฉะนั้นศึกษาเอาไว้นี่ดีคือเราทำยังไม่ได้หมดไม่เป็นไรอันไหนทำได้ก็ทำไปก่อนก็จะไม่เสียหลายนะครับถ้าเราไม่เรียนเอาไว้แหมไม่ทำสักอย่างเลยผมคงหมดวาสนาแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรเลยอย่างนี้มันก็เสียเวลาแต่ว่าถ้าเราเรียนเอาไว้อันไหนเราทำได้เราก็ทำไปก่อนเรารู้จักว่าอ่ะอันนี้เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งแหละทำไปก่อนเดี๋ยววันต่อมาเดือนต่อมาปีต่อมาอาจจะทำข้ออื่นได้บ้างก็เติมกันเข้ามาได้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นอานิสงส์หรือว่าเป็นผลมาจากการเรียนรู้การศึกษาก็คือได้สัมมาทิฏฐินั่นเองสัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวหน้าขององค์มรรคซึ่งมาจากเหตุ2ประการด้วยกันสัมมาทิฏฐิเกิดจากอันที่1คือปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นคือเสียงธรรมะเสียงจากพระพุทธเจ้านะตอนนี้ผมก็มาออกเสียงให้ท่านฟังนะก็เสียงจากพระพุทธเจ้าเป็นคำบาลีนะ ส่วนคำแปลนี่ก็เป็นเสียงขยายความมานะขยายเราก็ฟังเอานะพอฟังแล้วต่อไปก็มีเหตุอันที่สองก็คือโยนิโสมนสิการการกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องใส่ใจอย่างเดียวไม่พอต้องใส่ใจแบบแยบคายด้วยแบบดีๆด้วยให้มันเข้าให้ได้เพราะใจของเรามันไม่ได้ใส่ง่ายๆนะมันต้องใส่ให้ลงให้ได้ก็เลยต้องมีอุบายที่ถูกต้องอุบายที่เหมาะสมนะแค่จะให้มันคิดดีๆคิดเป็นกุศลเนี่ยแหมมันยากเหมือนกันถูกด่าแล้วคิดยังไงให้มันเป็นกุศลเนาะนี่มันลำบากนะต้องให้มันแยบคายให้ได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงต้องโยนิโสมนสิการคือกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายนะครับนี้ก็เป็นหมวดที่สามของโพธิปักกิยธรรมแล้วก็คืออิทธิบาท4เป็นสมาธิทีนี้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเป็นหลักเป็นเลิศเนี่ยก็จะละพวกนิวรณ์ได้เมื่อละนิวรณ์ได้คุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายก็จะได้ช่องได้โอกาสพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็คงได้บำเพ็ญบารมีทำความดีมาเยอะจึงมีโอกาสเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานะก็นับว่าจะต้องมีอะไรดีๆอยู่ในใจเยอะนะไม่ไปเที่ยวด่าชาวบ้านไม่ไปเที่ยวระรานไม่ไปเที่ยวเตะหมาเตะแมวนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่คนธรรมดาแต่ก็คนธรรมดานี่แหละนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยไม่ใช่แสดงว่าคุณธรรมต่างๆข้างในนี้มีเยอะอยู่แต่ว่าคุณธรรมเหล่านั้นยังไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสเพราะว่ามีฉากข้างนอกอยู่คือกิเลสทั้งหลายที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มันครอบเอาไว้พอมันครอบเอาไว้พวกนั้นก็ไม่มีโอกาสขึ้นความคิดดีๆก็ไม่มีโอกาสขึ้นเพราะว่าทางตามาก็อารมณ์ไม่ดีมาพออารมณ์ไม่ดีพอไปคิดมันก็ไม่ดีพอคิดตามอารมณ์ไม่ดีแต่จริงๆโดยความรู้สึกของพวกเราเนี่ยเป็นคนใจดีมากใจดีมากไว้พวกท่านเนี่ยเห็นใครก็จะบีบคอเขาตายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ใช่อย่างนั้นโดยพื้นฐานจิตใจของเราเนี่ยโอ้เป็นคนใจดีมากที่มันใจร้ายเป็นเพราะว่ามันคิดตามกิเลสพอเวลามันโกรธแล้วดันไปคิดมันก็เลยสั่นไปด้วยนะโดยจริงๆเราต้องการความสงบไม่ได้ต้องการความไม่สงบเลยแต่ว่าที่มันไม่ค่อยสงบเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมันคิดตามกิเลสมันก็เลยไม่สงบแน่ฉะนั้นพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยเข้าไม่ถึงสมาธิก็เลยไม่รู้จักความดีของตนเองที่อยู่ข้างในมันอยู่ลึกนะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่พระพุทธเจ้ามองเห็นนะใครมีเหมือนแสงอยู่ในหม้อนี่โอ้โหมองเข้าไปแต่พวกเราด้วยกันเนี่ยมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นไม่รู้มันอยู่ลึกเกินไปแล้วมั้งนะอย่างนี้นะอันนี้ก็เลยต้องมาฝึกให้ได้สมาธิพอฝึกให้ได้สมาธิก็เหมือนกวาดความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายที่กระจัดกระจายกันอยู่ข้างบนเนี่ยให้มันออกไปพอออกไปแล้วของดีๆข้างในก็จะเปิดเผยตัวออกมาความคิดก็จะดีคำพูดก็จะดีใครมีดีมากดีน้อยก็จะได้รู้กันหลังจากที่จิตเป็นสมาธิถ้าคนไหนที่จิตมีความพร้อมได้ฝึกมามากพอจิตเป็นสมาธิก็สามารถมีปัญญาเห็นธรรมได้เลยพระพุทธเจ้าของเราเวลาแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงแสดงตรวจสอบดูคนนี้โอเหมือนมีหม้อไฟลุกปึ๊บๆอยู่ในใจของเขาเนี่ยพร้อมจะเห็นธรรมะแล้วพร้อมจะมีดวงตาแต่ว่าต้องไปกวาดเอานิวรณ์ออกไปก่อนพระองค์ก็แสดงอนุภุพิกถาต่างๆแสดงข้อธรรมะบทโน้นบทนี้พอจิตเขาเป็นสมาธิก็เหมือนกวาดพวกนิวรณ์ออกไปเรียบร้อยแล้วแสงสว่างก็ขึ้นมาพระองค์ก็ประกาศอริยสัจเขาก็บรรลุแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยมีดีข้างในเยอะไหมเนี่ยทำอะไรมาบ้างจากอดีตเนี่ยก็คือต้องทำให้จิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็จะรู้ว่าความดีทั้งหลายเนี่ยในตัวเองมีเยอะไหมนะถ้าคนได้ทำมาเยอะพอจิตเป็นสมาธิพวกอินทรีย์พละของเขาก็จะขึ้นมาก็คือมีความพร้อมฟังธรรมต่อไปก็จะไปปฏิบัติสมถวิปัสสนาบรรลุได้แต่บางคนก็ของเก่าอะไรดีๆยังไม่มากพอจิตเป็นสมาธิก็จะของดียังไม่มากนะก็ไปทำเพิ่มเอาได้หมวดต่อไปก็เลยเป็นหมวดอินทรีย์5พละ5นะอินทรีย์กับพละเอามารวมกันเนื่องจากชื่อเหมือนกันนะครับหมวดที่4กับหมวดที่5คืออินทรีย์5กับพละ5เนี่ยอย่างนี้ก็คือเป็นหมวดของคุณธรรมฝ่ายดี หมวดอินทรีย์เนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นตัวบ่งบอกหรือว่าเป็นตัวแสดงว่าคนนั้นพร้อมจะได้ตรัสรู้ในอนาคตถ้าได้รับการฝึกโดยถูกต้องยิ่งโดยเฉพาะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกแล้วก็จะบรรลุได้โดยรวดเร็วฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราอุบัติมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะพระองค์ก็ตรวจดูว่าใครมีอินทรีย์บ้างเนาะพระองค์ก็จะไปโปรดไปฝึกเขานั่นเองนะอย่างนี้แต่ถ้าใครยังไม่มีอินทรีย์ก็จำเป็นต้องฝึกสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4และอิทธิบาท4อยู่เสมอพอฝึกข้อนั้นได้ก็จะมีอินทรีย์อินทรีย์นี้จึงเป็นตัววัดว่าคนนั้นพอจะได้ตรัสรู้ไหมจะได้บรรลุเร็วหรือบรรลุช้ากิเลสมากหรือกิเลสน้อยพระพุทธเจ้าของเราเวลาตรวจดูสัตว์โลกพระองค์ก็จะตรวจดูสัตว์โลกมีธุลีในดวงตามากมีธุลีในดวงตาน้อยสอนให้บรรลุได้ช้าสอนให้บรรลุได้ไวเป็นคนมีปัญญาดีมีปัญญาไม่ดีอาการดีอาการสามอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนวัดมาจากอินทรีย์นะถ้าอินทรีย์อ่อนก็บรรลุช้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุไวอินทรีย์อ่อนก็มีธุลีในดวงตามากอินทรีย์แก่กล้าก็มีธุลีในดวงตาน้อยนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตัวเองมีอินทรีย์อย่างไรต้องไปฝึกให้ได้สมาธิก่อนจึงจะรู้นะแล้วบางทีกิเลสที่มาจากทวารต่างๆซึ่งเป็นตัวฉากหน้านี่มันบังอยู่บางคนเนี่ยเราเห็นเขาเร็วๆอย่างนั้นบางคนเนี่ยได้มีอินทรีย์พร้อมจะบรรลุมาแล้วเพียงแต่ตอนนั้นกิเลสมันบังอยู่พอกิเลสมันบังเนี่ยใครมีกิเลสเนี่ยกิเลสยังไม่หมดเนี่ยพอกิเลสขึ้นมามันก็ทําเร็วๆทั้งนั้นแหละรวมทั้งเราด้วยแต่ว่าคนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะเกือบบรรลุแล้วก็มีในยุคพุทธกาลจึงมีมากมีแต่พระพุทธเจ้าที่ทรงทราบบางท่านเนี่ยโหก่อนบรรลุนี่เร็วมากเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นเราคงจะแช่งกันเลยล่ะนะอย่างนี้บางคนก็เป็นพวกนอกศาสนานะเป็นเจ้าลัทธินอกศาสนาไปสอนคนผิดๆเยอะแยะอ้าววันดีคือดีบรรลุซะแล้วเป็นอรหันต์แล้วอย่างนี้ลองคิดดูสินะนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าอินทรีย์นี่มันอยู่ข้างในและตัวฉากหน้ามันบังอยู่นะซึ่งจะเอาฉากหน้าพวกนี้ออกไปได้ก็จะต้องละทุจริตออกไปรู้จักควบคุมกายวาจาละนิวรณ์ออกไปด้วยสมาธิพอละออกไปพวกนี้ก็จะขึ้นมาเหมือนดอกบัวบานออกมาถ้าคนที่เป็นดอกบัวใกล้จะพ้นน้ำแล้วก็เป็นไงครับก็แป๊บเดียวก็บรรลุแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นะอินทรีย์5ก็เลยเป็นตัววัดความพร้อมในการตรัสรู้ถ้ามีอินทรีย์5ก็ถือว่าพร้อมมีโอกาสที่จะได้ตรัสรู้แต่ไม่ใช่จะตรัสรู้เลยนะหมายถึงมีความพร้อมก็หมายถึงคล้ายๆกับว่าจะเข้าเรียนชั้นประถมนี่อายุ7ขวบพูดจะรู้เรื่องก็ถือว่ามีความพร้อมจะเข้าโรงเรียนแต่กว่าจะจบนี่ก็ต้องใช้เวลา6ปีนะก็เหมือนกันถ้ามีอินทรีย์เนี่ยก็ถือว่าพร้อมจะเจริญสมถวิปัสสนาจะเจริญโพชฌงค์7เจริญอริยมรรคให้บริบูรณ์ได้แล้วแต่ว่าจะใช้เวลากี่ปีไม่รู้นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้อินทรีย์5จึงเป็นหลักธรรมฝ่ายดีที่สำคัญมากเป็นตัววัดว่าพร้อมจะตรัสรู้ไหมฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมเช็คให้ดีนะก็จะเกิดให้ปรากฏเห็นเด่นชัดเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วอย่าลืมเป็นคนมีสติอยู่เสมอมีความเพียรมีสมาธิเสมออินทรีย์ก็จะปรากฏให้ชัดเจนทีนี้บางคนไม่ค่อยได้ทำของเก่ามาก็มาทำของใหม่เยอะหน่อยบางคนทำของเก่ามาเยอะของใหม่ก็ไม่ต้องเยอะนักก็ผสมกันนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นทางด้านจิตนี่แหมลำบากที่จะให้คนอื่นมามองให้นะครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ๆจะมีเก่งๆนี่ก็หายากแล้วฉะนั้นพวกเราก็ต้องศึกษาดูแล้วก็เทียบดูว่าขาดอันไหนบ้างนะอย่างนี้บางท่านพอเวลาปฏิบัติธรรมก็ทำแต่อันที่ตนเองมีนั่นแหละมันดีมีสมาธิก็ทำแต่สมาธิอยู่งั้นตัวเองขาดอันอื่นไม่ยอมทำก็มีอย่างนี้ฉะนั้นต้องทำอันที่ขาดนะส่วนอันที่มีก็ดีแล้วเอาอันนั้นเป็นฐานไว้แล้วก็ทำอันที่ขาดนั่นให้เยอะๆนะครับอย่างนี้นะนี่มาถึงเรื่องอินทรีย์แล้ว ก็เป็นธรรมะที่สำคัญในแง่เป็นตัววัดของการบอกว่าจะได้มีโอกาสตรัสรู้หรือไม่ท่านก็ลองมาตรวจสอบดูอินทรีย์ห้าแก่กล้าหรือว่าอ่อนหรือว่าไม่มีถ้าแก่กล้าก็บรรลุเร็วหมายถึงว่าไปปฏิบัติต่อแล้วบรรลุได้ง่ายถ้าอ่อนก็ยากหน่อยถ้าไม่มีก็ลำบากต้องมีให้ครบฉะนั้นท่านอ่านสังเกตดูแล้วลองตรวจสอบตนเองมีครบไหมเราเนี่ยถ้ามีครบแล้วก็ทำให้มันเยอะๆให้มันแก่ไปแล้วก็ไปเจริญปัญญาต่อไปอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอินทรีย์ห้าก็จะมีสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์นะก็อยู่ในหน้า346นะครับ346นะก็มาดูคำแปลเลยนะครับส่วนถ้าจะอ่านคำบาลีก็ตั้งแต่หน้า344เป็นต้นไปนะก็มีคำบาลีให้อะไรให้นะมาดูอินทรีย์5ในคำอ่านแล้วก็คำแปลปัญจิมานิภิกขเวอินทริยานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการเหล่านี้มีอยู่อินทรีย์อินทรีย์ถ้าแปลตามศัพท์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ใหญ่ในหน้าที่ทีนี้ใหญ่ในหน้าที่ตอนนี้กำลังพูดในแง่โพธิปักขิยธรรมก็เป็นหน้าที่ในการพาจิตไปให้ถึงการตรัสรู้มีกำลังมากพอถ้าไม่มีอินทรีย์ไม่มีธรรมะฝ่ายดีเป็นใหญ่ฝ่ายไม่ดีมันก็จะมาเป็นใหญ่แทนพวกเราก็จะนอนแอ่งแม้งค้างอยู่กับฝ่ายไม่ดีอย่างนั้นแหละแต่ถ้ามีคนดีมาเป็นใหญ่แทนคนไม่ดีถึงแม้จะมีอยู่คนไม่ดีไม่มีอำนาจคนดีมีอำนาจเขาก็จะส่งจิตไปให้ถึงการตรัสรู้ได้ยังมีความขี้เกียจแต่ความขยันเป็นใหญ่แทนความขี้เกียจมีแต่เป็นตัวเล็กขยันมาแทนเพราะมันตัวใหญ่ก็ไปทำได้นะขี้เกียจก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะแต่ว่าถ้าคนไม่มีอินทรีย์ขี้เกียจนับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากขยันนับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ก็ตายพอดีนะง่วงนอนเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับดิฉันเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ก็ตายพอดีสิอย่างเงี้ยนะก็ตายอยู่กับความง่วงนอนนั่นแหละนะแต่ถ้าง่วงนอนเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับดิฉันใครๆก็ง่วงนอนเป็นแต่ความเพียรนี่เป็นใหญ่ลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้แจ๋วเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์คือธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ในกิจในการงานนั้นๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องทำต้องสร้างขึ้นมานะความดีให้มันเป็นใหญ่นะครับขี้เกียจก็ไม่ว่ากันเพราะว่ากิเลสมันยังมีอยู่แต่ให้ขยันเป็นใหญ่ขยันใหญ่กว่าขี้เกียจตัวเล็กมันก็สบายนะง่วงนอนมันตัวเล็กส่วนตาตื่นนี่มันเป็นตัวใหญ่มีสติตื่นตาตื่นใจดีพอง่วงนอนมันก็ตัวเล็กๆมันก็สบายนะแต่บางทีพวกเราง่วงนอนมันตัวเท่าช้างเลยแต่ว่าตาตื่นนี่มันตัวเท่าหิ่งห้อยเองนี่มันโดนทับพอดีสิอย่างเงี้ยนะบางคนพอง่วงนอนขึ้นมาตาจะปิดอย่างเดียวเลยอย่างนี้ตายเลยอย่างเงี้ยนะฉะนั้นพวกเราปฏิบัติตอนต้นๆจึงดูเหมือนมี2ตัวนะมันมีตัวดำกับตัวขาวตัวไหนมันใหญ่กว่ากันก็สังเกตดูจริงๆมันไม่มีตัวสักตัวไม่มีคนตัวหนึ่งมันเป็นกิเลสนั่นเองเป็นฝ่ายกิเลสเป็นฝ่ายนิวรณ์อีกตัวหนึ่งมันเป็นฝ่ายโพธิฝ่ายปัญญาฝ่ายความรู้เนี่ยอย่างนี้นะครับก็มาดูอินทรีย์5ประการกตมานิปัญจะอินทรีย์5ประการอะไรบ้างสัทธินทริยังวีริยินทริยังสตินทริยังสมาธินทริยังปัญญินทริยังได้แก่สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์อินทรีย์ก็มี5ตัวเหล่านี้แหละท่านทั้งหลายคงทราบอยู่ได้รู้อยู่เป็นประจำนะครับต่อไปก็จะขยายความอินทรีย์แต่ละอย่างท่านทั้งหลายก็ดูลักษณะของอินทรีย์แต่ละอย่างเหล่านี้ถ้าเรามีอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ได้ถ้ายังไม่มีหรือมีน้อยก็ยังต้องฝึกอีกก็ต้องไปเติมมานะครับกตมัญจะภิกขเวสัทธินทริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัทธินทรีย์เป็นอย่างไร อิทะภิกขเวอริยสาวโกอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้สัทโทโหติเป็นผู้มีศรัทธาสัทธาติตถาคตสสะโพธิงย่อมเชื่อมั่นซึ่งปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตอันนี้ก็คือลักษณะของสัตทินรีนะลักษณะที่อาศัยของผู้ที่มีสัตทินรีก็คือต้องเป็นอริยสาวกในธรรมวินัยนี้อริยสาวกนี้มีสองความหมายด้วยกันความหมายที่หนึ่งก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยคนนั้นไม่ได้เป็นอริยเองแต่ตัวพระอริยก็คือพระพุทธเจ้าเขาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยเหมือนเรามีครูที่ชัดเจนจะทำอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะแสดงออกจะอะไรอย่างไรก็เหมือนคนมีครูมีอาจารย์เหมือนคนที่เป็นลูกศิษย์ของคนใดคนหนึ่งดูออกว่ากันเถอะพวกท่านดูออกไหมว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าดูตัวเองออกไหมเราลูกศิษย์ใครวะเนี่ยเที่ยวด่าคนอื่นอยู่เที่ยวดูหนังละครอยู่โอ้อย่างนี้เสร็จเลยนะแต่ว่าถ้าในใจรู้สึกว่าแหมเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเลยพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรเราก็เอียงตามท่านเสมอเพียงแต่ทำตามยังไม่ได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าแม่ในใจนี่มันแม่ท่านว่าอย่างไรอะไรก็แม่อย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าอริยสาวกแบบที่หนึ่งแปลว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยคำว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังผู้รับท่านมาเหมือนกับบางคนเขาบอกผมเป็นสาวกของอาจารย์นั้นอาจารย์นี้หมายถึงว่าถืออาจารย์นั้นเป็นหลักนะตอนนี้ไม่ถือแบบนั้นถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะเป็นคนที่เขาเรียกพูดง่ายตัวเองดูออกว่าตัวเองมีใครเป็นอาจารย์อยู่นะแม้คนอื่นก็ดูออกดูจากการกระทำคำพูดของเราก็โน้มเอียงไปทางพระอยู่เสมอนะจะทำอะไรก็กลัวพระพุทธเจ้าจะเสียหน้าจริงๆพระพุทธเจ้าไม่มีหน้านะกลัวจะเสียเพราะเรานี่แหละเราทำนิสัยไม่ดีอ้าวพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้เหรอก็เสียเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีลักษณะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะนี่ฉะนั้นศรัทธาก็สำคัญนะบางท่านก็ฟังธรรมะมาแต่อยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบไปเรื่อยรู้ไปหมดแต่ว่าไม่ได้เหมือนคนมีอาจารย์อย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมนะอันนี้ลองสังเกตดูถ้ามีก็ดีแล้วดีมากทีเดียวถ้ามีน้อยก็อย่าเลือกไปเติมเข้ามานะครับนี่อันที่หนึ่งความหมายของอริยสาวกแบบที่หนึ่งก็คือแปลว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยความหมายที่สองก็คือเป็นสาวกผู้เป็นอริยอันนี้แน่นอนแล้วก็คือตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจะมีศรัทธาที่บริบูรณ์สมบูรณ์ส่วนถ้ายังไม่ใช่ก็ต้องฝึกให้เป็นอริยสาวกก็คือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะเป็นผู้รับฟังคำสั่งสอนของท่านนะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามดำเนินตามนะก็คือเราดูตัวเองออกว่าเราเป็นสาวกใครนะใครว่ายังไงก็ไม่เกี่ยวเราก็สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาไปอะไรไปท่านว่าอะไรเราก็เอาตามนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะในใจเราจะบอกเองแหละนะก็อย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้เยอะก็เรียกว่าสัทธินรีมากนะนี่เรียกว่าอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้สัทโทโหติเป็นผู้มีศรัทธาลักษณะของผู้มีศรัทธาเป็นอย่างไรคือสัทธาติตถาคตสะโพธิงย่อมเชื่อมั่นซึ่งปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นคนมั่นใจในปัญญานะเป็นคนศรัทธาในปัญญาเชื่อในปัญญานะไม่ใช่เชื่อคนแต่เชื่อปัญญาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้จริงมีคุณสมบัติตามที่พวกเราสวดกันเป็นประจำในหน้า347เนี่ยทุกท่านคงสวดได้ว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเดวมนุษสานังพุทโธภควาแล้วก็คำแปลท่านคงจำได้นะก็คือมีความเชื่อมั่นใจในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหตุให้พระองค์ได้ คุณดังกล่าวมานี้แหละอิดังวุจติภิกขเวสัทถินทริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัทถินสีนะครับฉะนั้นสัทถินสีนี่ก็คือเป็นผู้เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในปัญญานะโดยมีที่ตั้งของผู้จะมีศรัทธาก็คือต้องเป็นอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้นะก็คือต้องทำตัวเป็นสาวกก่อนทำตัวเป็นสาวกเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วก็มั่นใจในปัญญาของพระพุทธเจ้ามั่นใจในผู้นำมั่นใจในข้อปฏิบัติที่พระองค์บัญญัติไว้แสดงไว้เช่นแสดงว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางก็มั่นใจว่าเอออันนี้แหละต้องเป็นหนทางเป็นแนวทางอย่างนี้มีความมั่นใจในปัญญาอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นคนได้ผ่านการปฏิบัติมาจากสติปัฏฐาน4เป็นต้นจนกระทั่งถึงทำสัมมาประธานทำอิทธิบาทก็คงจะได้เห็นธรรมะอะไรดีๆหลายประการตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคงไม่แย้งแล้วเพราะว่าความไม่เที่ยงนี่ก็คงได้เห็นแล้วก็คงโอ้ชัดเหลือเกินนะโลกนี้มันเป็นทุกข์ก็คงได้เห็นบ้างแล้วนะก็ผ่านมาหลายเรื่องแล้วนะแล้วก็อื่นๆอีกที่พวกเราปฏิบัติได้สมาธิพิจารณาธรรมะก็คงได้พิสูจน์ธรรมะมาหลายอย่างบางคนก็มีสมาธิแล้วสามารถระลึกอดีตรู้กรรมรู้ผลของกรรมบ้างอะไรบ้างก็โอ้โหพระพุทธเจ้าพูดจริงนะอย่างนี้ฉะนั้นยิ่งคนมีปัญญามากศรัทธาก็จะมากเพิ่มไปด้วยแต่บางคนนี่ไม่ค่อยเยอะก็ต้องมาสำรวจตัวเองสมาธิก็มีแล้วแต่แม้ศรัทธาไม่ค่อยมีเลยก็ต้องหัดแหละทีนี้ต้องฝึกมาทำยังไงจะมีความมั่นใจในปัญญาก็ต้องเป็นคนรู้หลักเหตุผลต่างๆฉะนั้นบางคนนี่ก็แทบไม่ต้องฝึกเลยเพราะว่าที่ฝึกมาตามสติปัฏฐานนี่มันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้ามาอยู่แล้วทำความเพียรกิเลสก็ลดลงความทุกข์ก็ลดลงก็เห็นอยู่แล้วนะก็ศรัทธาได้เลยแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นนะก็มันแล้วแต่คนเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับแต่ว่าสรุปว่าทุกคนต้องมีสรุปว่าต้องมีส่วนใครจะมีด้วยวิธีไหนอุบายไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าบางคนได้ทำมามากอย่างที่ผมกล่าวก็คือนะพอมีสมาธิเนี่ยมันจะกวาดของไม่ดีออกไปพอของไม่ดีออกไปของดีๆข้างในก็จะขึ้นมาอย่างนี้จนกระทั่งบางคนเนี่ยแม่แสงสว่างมีรออยู่แล้วพอเกิดสมาธิเท่านั้นแหละก็มองเห็นอะไรชัดเจนเลยรูปนามขันธ์ 5อริยสัจก็เห็นจัดๆเลยอันนี้ก็คือคนทำมาจากอดีตแล้วที่เขายังไม่บรรลุเป็นเพราะนิวรณ์บังตาเท่านั้นไม่มีคนบอกคนชี้ให้เขาตอนนี้นิวรณ์ออกไปแล้วก็มีคนชี้ว่าจงดูนั่นว่าเป็นทุกข์นะจงดูนี่ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์นะอันนี้เป็นความดับทุกข์ชี้บอกเขาก็เห็นแล้วเพราะตามันดีอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ท่านทั้งหลายก็ลองมาตรวจสอบธุลีในดวงตาว่ามากหรือน้อยนะถ้าอินทรีย์อ่อนก็ธุลีในดวงตามากถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็ธุลีในดวงตาน้อยฝุ่นในดวงตาเนี่ยนะน้อยหรือมากก็ดูที่เนี่ยเบื้องต้นคือศรัทธาถ้าเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามากก็แสดงว่าแหมปัญญาเยอะตัวบังตานี่น้อยบางคนเขาผมเป็นนักเหตุผลครับผมไม่เชื่อใครง่ายๆหรอกรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้ก็ธุลีในดวงตาเต็มที่เลยบางทีจะเป็นคอนกรีตตำตาซะแล้วมั้งน่ะต้องทุบคอนกรีตทิ้งแล้วมั้งอย่าลืมเตรียมเลื่อยตัดเหล็กไปด้วยล่ะนะเดี๋ยวคาเหล็กอีกนะฉะนั้นก็ต้องรู้จักนะอะไรบังไม่บังนะอย่างนี้ฉะนั้นกิเลสมากกิเลสน้อยนี่ไม่เกี่ยวนะตัวธุลีเนี่ยท่านไม่ได้ดูที่ว่ามีราคะมากมีราคะน้อยหรือว่ามีโทสะมากมีโทสะน้อยท่านดูว่ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไหมบางคนมีกิเลสเยอะแต่ว่ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าคนนี้ดีบางคนดูเหมือนไม่มีกิเลสแต่ไม่มีศรัทธาคนนี้ไม่ดีนะบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเห็นเขานั่งสมาธิสบายโอ้เขาคงมีกิเลสน้อยเนาะส่วนเรามีราคะโทสะเต็มไปหมดเลยวันๆเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ดูตรงนี้เขาดูตรงที่ธุลีเนี่ยมันบังตา ไม่ได้บังใจนะบังตาบังตากับบังใจนี่มันต่างกันนะถ้าพวกราคะโทสะโมหะมันเยอะนี่ก็ทำให้ใจเศร้าหมองแต่ว่าถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมันบังตาปัญญาทางพุทธเราเนี่ยเน้นมาที่ตาปัญญานะถ้าพวกเราเนี่ยถึงแม้จะมีกิเลสมากมีราคะก็เยอะโทสะก็เยอะแต่ว่าถ้ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้านี่ดีมากแสดงว่าทุลีในดวงตาน้อยมีโอกาสบรรลุนะแต่บางคนเนี่ยเป็นพระพรหมนั่งสบายดูเหมือนไม่มีกิเลสเลยนะแต่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแบบนี้เป็นไงครับกิเลสมากหรือกิเลสน้อยเนี่ยกิเลสบังดวงตานะมากฉะนั้นพวกเราต้องระวังให้ดีเวลาอธิบายเรื่องนี้โดยมากมักจะว่าถ้าโกรธมากนี่กิเลสมากแท้ที่จริงแล้วทางพุทธเราเนี่ยไม่ได้ดูกิเลสที่บังใจแต่ดูกิเลสที่บังตานะใครก่อนบรรลุนี่ก็กิเลสเยอะทั้งนั้นบางคนมีกิเลสเยอะจนฆ่าคนเลยนะพวกเรามันมีกิเลสเยอะจนฆ่าคนได้ที่ไหนเนี่ยฆ่าใครได้บ้างเนี่ยบางคนจะฆ่าอาจารย์นั่นแหละไม่ขนาดนั้นมั้งนะอันนี้มันกิเลสบังใจเฉยแต่เขาดูตรงกิเลสบังตาเนี่ยอย่างนี้นะเขาเลยเรียกว่าให้ดูทุลีในดวงตานะครับเพราะทางพุทธเราต้องการให้มีดวงตาพอมีดวงตาแสงสว่างมันก็ไม่ทำความชั่วเองแล้วที่มันทำความชั่วเพราะมันไม่มีตาเท่านั้นเองอย่างนี้แต่ว่าพวกเราบางทียังเข้าใจผิดอยู่เรื่องนี้เช่นว่าแม้เห็นเขานั่งสมาธิสบายดีดูเหมือนไม่มีกิเลสเลยไม่มีกามราคะไม่เสพกามไม่กินข้าวเย็นเลยโอ้เป็นพระพรหมไปแล้วดีมากอย่างนี้กิเลสมากหรือกิเลสน้อยครับเนี่ยถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสเยอะทำไมกิเลสเยอะทุลีในดวงตามีมากเพราะไม่มีศรัทธาคนไม่มีศรัทธาเนี่ยทุลีในดวงตาเต็มไปหมดเลยคนศรัทธาน้อยเนี่ยทุลีในดวงตามากส่วนคนศรัทธามากมีทุลีในดวงตาน้อยนะฮะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพวกเราพิจารณาเนี่ยต้องรู้จักให้ดีนะวิธีการอธิบายเนี่ยบางคนก็นึกว่าตัวเองมีกิเลสเยอะอยู่เพราะว่ามันมีราคะมีโทสะอยู่อะไรอยู่โอ้หนูคงกิเลสเยอะคงได้ไม่ได้บรรลุหรอกแต่ไม่ดูให้ดีๆแท้ที่จริงตัวที่ขวางตาเนี่ยก็คือไม่มีศรัทธาต่างหากถ้าเรามีศรัทธาเราก็มีโอกาสบรรลุนะกิเลสมากกิเลสน้อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาการสั่งสมแต่ถ้ามีสัตทินรีเป็นต้นอันนี้เป็นฐานสามารถเจริญมรรคได้พอเจริญมรรคให้บริบูรณ์ก็ตัดกิเลสได้ขาดเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ให้พวกเราเข้าใจให้แม่นๆเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้สัตทินรีนะก็คือเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตดังนี้ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อิดังวุจติภิกขเวสัตทินตริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัตทินสีนะครับนี่ก็อินทรีย์ข้อที่หนึ่งต่อไปอินทรีย์ข้อถัดไปก็เดี๋ยวให้ท่านทั้งหลายไปอ่านดูก่อนนะพออ่านดูแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อก็เหมือนข้ออื่นๆที่ทำมาแล้วตั้งแต่สติปัฏฐานตั้งแต่สัมมาปัฏฐานอิทธิบาทนั่นเองพอทำมานานๆเข้ามันก็กลายเป็นอินทรีย์ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็จะได้รู้จักอินทรีย์ทั้ง5ประการนะครับก่อนจะหมดเวลาก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมามีท่านหนึ่งเขียนปัญหาถามไว้นะครับท่านนี้เขียนถามว่าขอความกรุณาอาจารย์อธิบายเนื้อความดังนี้ข้อ1ความหมายและประเภทของโคจรโคจระและยกตัวอย่างด้วยค่ะนะโคจระโคจรแปลว่าอารมณ์โคเนี่ยโคจระจระแปลว่าที่ออกไปโคก็คือโคนี่เป็นคำบาลีถ้าพูดถึงสัตว์ก็หมายถึงวัวแต่ถ้าพูดถึงสภาวะก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจโคจระก็เลยแปลว่าที่เที่ยวไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็คืออารมณ์นั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจเป็นที่เที่ยวไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเป็นที่เที่ยวไปของตาเสียงเป็นที่เที่ยวไปของหูธรรมะเป็นที่เที่ยวไปของใจอย่างนี้นะอันนี้ความหมายของคำว่าโคจรโคจรโคเนี่ยทางบาลีเขาเนี่ยเนื่องจากคำหนึ่งมีความหมายเยอะโคถ้าหมายถึงสัตว์เนี่ยหมายถึงวัวหมายถึงวัวนะถ้าหมายถึงสภาวะหมายถึงอินทรีย์ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจจระแปลว่าที่เอาไปที่เที่ยวไปของโคคือของอินทรีย์โคจรอย่างนี้นะครับถ้าพูดแบบภาษายุคใหม่ก็คืออารมณ์ของมันอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้นะอันนี้คือความหมายของโคจรประเภทของโคจรก็มีหลากหลายแล้วแต่โดยส่วนใหญ่ก็เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุนะเวลาไปเที่ยวดูเที่ยวฟังก็อย่าไปที่อโคจรที่ไม่ควรไปไม่ควรไปดูเพราะดูแล้วมันเกิดกิเลสนะไม่ควรเอาใจไปนึกถึงเพราะนึกถึงแล้วมันเกิดกิเลสอันนี้อโคจรก็มีเรื่องสถานที่ต่างๆที่ห้ามพระมากๆก็เนี่ยเช่นสถานที่หญิงแพทย์สยาเขาขายตัวกันสถานที่อื่นๆที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นอโคจรไม่ควรไปนะหรือถ้าใช้ปัญญาก็ให้รู้จักพิจารณาเป็นโคจรสัมปชัญญะนะให้ใช้ปัญญาการใช้ปัญญามีหลายวิธีเรียกว่าสัมปชัญญะจะมี4วิธีวิธีที่1เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะใช้ปัญญาพิจารณาว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วเลือกทำอันที่มีประโยชน์อันที่2สัปปายะสัมปชัญญะใช้ปัญญาพิจารณาอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมเหมาะแก่คนสถานที่เวลาแล้วก็เลือกทำอันที่เหมาะสมอันที่3ก็โคจรสัมปชัญญะมีปัญญารู้จักเลือกอารมณ์ว่าเอไปถึงจุดนี้ตรงนี้ควรจะคิดอะไรควรจะนึกอะไรนะเช่นไปถึงหน้าพระพุทธรูปสวยงามเนี่ยนะถ้าจะไปนึกถึงอนิจจังก็คงไม่สวยละไม่ดีดูตอนหน้าพระก็ควรจะนึกอารมณ์พุทธานุสติมีความฉลาดเพราะว่าอารมณ์มันตรงกันน้อมจิตได้มากเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะฉลาดในการเลือกสรรอารมณ์ฉลาดในการเลือกอารมณ์นะอย่างนี้เป็นต้นมีความฉลาดในการเลือกอารมณ์เลือกวิธีคิดให้จิตเป็นเกิดกุศลขึ้นคนที่เขาเก่งนี่นะแม้แต่อารมณ์ไม่ดีเขาก็พลิกให้เป็นกุศลได้เนี่ยเรียกว่าเขามีสัมปชัญญะมีความฉลาดเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้ปัญญาแบบหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นอัตสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ที่ไม่หลงเอารูปนามเป็นตัวตนนะแต่ตอนนี้ถามให้อธิบายโคจรก็นั่นแหละที่เที่ยวไปของอินทรีย์ทั้ง6นะก็คืออารมณ์นั่นเองข้อที่2สัมมาสติเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมรรคแยกเป็น4ตามอารมณ์ตามอาหารตามโคจรตามอย่างไรหนังสือเรื่องอริมักมีองค์8ภาคปฏิบัติอันนี้ก็หนังสือผมเองแล้วมั้งเนี่ยนะสัมมาสติเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมรรคก็ถูกแล้วองค์มรรคมี8ท่านทั้งหลายคงทราบดีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติก็เป็น1ในองค์มรรคไม่ใช่ทั้งหมดนะเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งนะครับทีนี้แยกเป็น4ตามอารมณ์นะสติมันมีอย่างเดียวคือต้องมีตัวดูขึ้นมาตัวหนึ่งตัวดูจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยความเพียรสัมปชัญญะสติพูดง่ายๆก็คือให้มีสติสัมปชัญญะและดูกายให้เป็นกายดูกายสักว่าเป็นกายดูเวทนาสักว่าเป็นเวทนาดูจิตสักว่าเป็นจิตดูธรรมสักว่าเป็นธรรมฉะนั้นอารมณ์ของตัวรู้ตัวนี้ก็เลยมี4คือกายเวทนาจิตธรรมนะซึ่งคำว่าอารมณ์นี้อาจจะเป็นใช้คำว่าอาหารก็ได้ก็คือดูกายสักว่าเป็นกายบ่อยๆก็เหมือนกินอาหารเอาอาหารให้ตัวดูกินตัวดูได้กินอาหารตัวดูก็อ้วนขึ้น เก่งขึ้นสติก็มากขึ้นญาณก็เพิ่มขึ้นดูเวทนาสักว่าเป็นเวทนาเวทนาก็เป็นอาหารให้ตัวดูกินตัวดูได้กินก็สติก็เยอะมากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นดูจิตสักว่าเป็นจิตนั้นก็เป็นอาหารนะฉะนั้นอยู่ที่ดูบ่อยๆตัวดูก็จะมากขึ้นนะดูอันไหนก็ได้เรากินอาหารเนี่ยจะอาหารราคาถูกหรือราคาแพงมันก็อิ่มพอกันแหละนะไม่ใช่มาอวดกันว่าผมดูละเอียดนะคุณดูหยาบๆไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต่างกันหรอกดูหยาบดูละเอียดมันอยู่ที่ดูถูกไหมถ้าดูเป็นดูถูกดูว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่เราของเรามันก็ได้สติได้ปัญญาเหมือนกันเหมือนกับเราทานอาหารอาหารแพงกับไม่แพงมันต่างกันไหมมันต่างกันตรงราคานะแต่พอกินเข้าไปแล้วมันอิ่มพอกันเลยนะนี่อย่างนี้ดีไม่ดีราคาอาหารแพงเนี่ยไม่มีประโยชน์โดยสมบัติมันแพงเฉยๆเป็นงั้นนะเพราะมันหายากแล้วมันมาจากต่างประเทศมันใช้เวลาเดินทางนานมันเลยบูดมันเลยราคาแพงก็ว่าไปเรื่อยอาหารในเมืองไทยมันถูกเพราะว่ามันเขาทำมาสดๆเลยแล้วกินสดๆแหมมันเลยถูกเนี่ยกูว่าไปอะไรกูมาต่างประเทศมันนานเนี่ยเสียค่าน้ำแข็งอะไรโอ้จิตป่าทับหลากหลายแล้วแต่สรุปว่าอาหารมันก็เป็นตัวให้เกิดสติเกิดปัญญาอาหารหรือโคจรก็เหมือนกันนะฉะนั้นอารมณ์อาหารโคจรความหมายคืออันเดียวกันอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่3มนสิการกับโยนิโสมนสิการกับปัญญาต่างกันอย่างไรต่างกันอยู่พอสมควรทีเดียวนะแต่จะมีความใกล้เคียงกันบ้างนิดหน่อยมนสิการก็คือความใส่ใจเฉยๆใส่ใจโดยไม่ต้องละเอียดไม่ต้องมีเงื่อนไขเหตุผลอะไรมากก็ได้ก็ใส่ใจเช่นใส่ใจในการฟังก็ฟังเฉยๆไม่ต้องพิจารณาเหตุผลลึกซึ้งอะไรก็ได้ก็เป็นมนสิการแค่ใส่ใจฟังก็ได้ฟังแล้วอย่างท่านมานั่งที่นี่ท่านได้ยินเสียงผมพูดว่าอะไรเพราะท่านใส่ใจที่ผมพูดแต่ถ้าไม่ใส่ใจผมพูดไปท่านก็ไปใส่ใจเสียงอย่างอื่นเสียมีเสียงอีดๆอยู่นะท่านก็ใส่ใจมันอีดจะมาตอนไหนวะจะได้ยินเสียงผมพูดไหมก็ได้ยินก็สั่งแต่ว่าได้ยินไม่รู้ว่าพูดอะไรเนี่ยอันนั้นคือมนสิการมนสิการนี้จะทำให้อารมณ์นั้นๆปรากฏขึ้นนะแม้แต่มองหน้าผมเนี่ยมองมาข้างหน้าแต่ถ้าไม่ใส่ใจก็ไม่เห็นนะก็นั่งอยู่แต่ดูลมหายใจใส่ใจลมใจใส่ใจลมใจไปสักพักหน้าก็จะหายไปเลยเพราะว่ามันไม่มองเห็นนั่นเองนะฉะนั้นมนสิการก็คือการใส่ใจแบบธรรมดาธรรมดาทำให้อารมณ์นั้นปรากฏขึ้นอย่างนี้ต่อไปโยนิโสมนสิการเป็นการใส่ใจอย่างถูกวิธีถูกอุบายอันจะทำให้เข้าใจเหตุและผลตามที่มันเป็นจริงเข้าใจประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ตามที่มันเป็นจริงเข้าใจหลักความจริงของสิ่งนั้นๆตามที่มันเป็นนะตอนนี้ยังไม่เข้าใจแต่รู้จักใส่ใจในแง่ที่จะได้เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ใส่ใจนะใส่ใจเริ่มต้นตั้งแต่ใส่ใจเหตุผลของสิ่งนั้นๆหรือเครื่องใช้ไม้สอยตามที่มันสมควรแก่ประโยชน์ตามความเป็นจริงเช่นปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังอาหารบิณฑบาตนี้เราพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็ฉันแบบพระนะฉันนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อโมเมาไม่ใช่เพื่อประดับตกแต่งเนี่ยอันนี้เรียกว่าโยนิโสคือลึกซึ้งขึ้นรู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เอาสิ่งไม่ใช่ประโยชน์ทิ้งทำตามประโยชน์นะแต่ถ้าใส่ใจในการฉันก็ใส่ใจมาก็ฉันแล้วใจก็มาอยู่กับการฉันแล้วนี่มนสิการเฉยๆส่วนโยนิโสเข้าใจถึงเหตุผลของสิ่งนั้นด้วยนะถ้าใส่ใจลมหายใจก็ลมหายใจก็ปรากฏถ้าโยนิโสลมหายใจลมหายใจมันเข้ายาวมันออกยาวมันใช้เวลานานกว่ากันนะเข้าไปแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงนะเอ้ามาแล้วมันออกไปเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะมันเป็นทุกข์ลมหายใจมันเข้านี่ไม่ใช่คนเข้าไปนะไม่ใช่คนออกมาจากจมูกเรานะเนี่ยมีคนอยู่ไหมเนี่ยไม่มีมันเป็นอนัตตามันเป็นสักวะธาตุธาตุลมเท่านั้นลมมันเข้าลมมันออกอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการถ้ามนสิการธรรมดาลมหายใจปรากฏถ้าโยนิโสมันก็ลึกซึ้งขึ้นมีเหตุผลมีลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อรู้ความจริงรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาในอนาคตต่อไปได้อย่างนี้ อันนี้คือโยนิโสส่วนปัญญาเป็นเหมือนตัวตัดสินเหมือนศาลหลังจากที่ได้ข้อมูลมาเขาเรียกตรวจสอบมาชัดเจนแล้วเห็นจัดจ่ามากับตาหลายรอบแล้วโยนิโสใส่ใจมองมุมนั้นมุมนี้ชัดเจนแล้วก็ฟันโป้งเข้าไปอ่ะไม่เที่ยงแน่นอนเลยอันเนี้ยฟันเข้าไปไม่ใช่ตัวตนนี่ปัญญาจึงมีลักษณะเหมือนเป็นตัวตัดสินคนอื่นเขาว่าไม่มีประโยชน์จริงๆเพราะว่าได้พิสูจน์มาหลายรอบแล้วไอ้เจ้านี้เกิดขึ้นใจร้อนทุกทีเลยกิเลสเกิดขึ้นใจเศร้าหมองทุกทีเลยนะเนี่ยอย่างนี้ฟันตัดสินได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญญาจะมีลักษณะที่ตัดสินอย่างนี้ทํานองนี้ท่านก็เลยอุปมาไว้หลายประการเช่นว่าโยนิโสเหมือนกับการรวบสิ่งนั้นเข้ามามองนั้นมุมนี้ส่วนปัญญาเหมือนตัวตัดอย่างเช่นจะเกี่ยวข้าวมีท่านไหนเคยเกี่ยวข้าวบ้างเนี่ยการเกี่ยวข้าวทำอย่างไรก็ถ้าข้าวมันล้มมันอะไรก็ดีก็ต้องยกขึ้นจับรวมกันมานี้เหมือนโยนิโสจับรวมกันมาให้มันมารวมที่เดียวกันมาจับมือเดียวกันต่อไปก็เคี่ยวตัดมาเหมือนกับปัญญาทำลองดินะสรุปเหมือนกันไหมครับเนี่ยไม่เหมือนกันต่างกันอย่างนี้นะครับมนสิการเป็นตัวหนึ่งมนสิการเป็นการใส่ใจทำให้อารมณ์นั้นปรากฏเฉยๆจะดีหรือจะไม่ดีก็ได้ส่วนโยนิโสมนสิการใส่ใจให้ลึกซึ้งลงไปถึงเหตุผลต้นปลายของสิ่งนั้นตามที่มันเป็นจริงหรือว่าใส่ใจให้เห็นชัดความจริงโดยแง่มุมวิธีที่ถูกต้องว่าเอ้ยแต่เดิมมันไม่มีนะมันมามีนะมันบังคับไม่ได้ยังไงลองดูพิจารณาดูมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างนะหรือพิจารณาในแง่มุมที่ถูกต้องทำให้เกิดกุศลขึ้นมานี่เป็นโยนิโสมนสิการส่วนปัญญาเป็นตัวตัดสินมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์จริงๆก็รู้ชัดนะเที่ยงไหมไม่เที่ยงก็รู้ชัดนะเป็นทุกข์ก็รู้ชัดเป็นอนัตตาก็รู้ชัดแน่อย่างนี้ปัญญาจึงมาทีหลังเขามาทีหลังโยนิโสนะมาทีหลังส่วนโยนิโสนี่ทำให้เกิดสติก็ได้ทำให้เกิดสมาธิก็ได้ทำให้เกิดปัญญาก็ได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอันนี้ทำตรงนี้ต่อมาข้อที่4โมนยะปฏิปทาปฏิบัติอย่างไรกราบขอบพระคุณค่ะโมนยะปฏิปทาโมนยะก็คือข้อปฏิบัติของความเป็นมุนีมุนีแปลว่าผู้มีปัญญาผู้ที่มีความสงบมีความรอบรู้มีปัญญาจนละกิเลสได้ข้อปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของมุนีเรียกว่าโมนยะปฏิปทาเบื้องต้นของข้อปฏิบัติเพื่อจะเป็นฐานของท่านมุนีเนี่ยก็คือให้ปฏิบัติทางกายวาจาที่ถูกต้องและใจถูกต้องก็เลยนิยมแยกเป็น3ก่อนนะก็เลยมีกายโมนยะโมนยะทางกายก็คืองดเว้นจากกายทุจริตทั้ง3งดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามวจีโมนยะประพฤติแบบมุนีผู้สงบผู้มีปัญญาทางวาจาก็งดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4งดเว้นพูดโกหกงดเว้นส่อเสียดงดเว้นคำหยาบงดเว้นเพ้อเจ้อนะต่อไปก็มโนโมนยะประพฤติปฏิบัติตามแบบมุนีตามใจก็อนัพพิชชาไม่เพ่งเล็งต้องการจ้องจะเอาของผู้อื่นอัพพยาบาทไม่พยาบาทแค้นเคืองใครมีจิตเมตตาและสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนะอย่างนี้อันนี้เป็นโมนยะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติของท่านมุนีถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นต่อไปจะเป็นมุนีจริงก็ต้องฝึกอริยมรรคให้บริบูรณ์ต่อไปเพราะว่าเนี่ยกุศลกรรมบททั้ง10ถ้าทำดีงามถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นฐานที่ดีของมรรคนั่นเองอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ก็การงดเว้นจากกายทุจริตงดเว้นจากวจีทุจริตอันนี้ก็ได้องค์มรรคแล้ว2ข้อสัมมากัมมันตะกับสัมมาวาจาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะส่วนทางด้านมโนทางใจนะทางใจอนัพพิชชาอัพยาบาทอันนี้ก็ได้สัมมาสังกัปปะ แล้วก็มีสัมมาทิฏฐิก็ได้ข้อสัมมาทิฏฐิก็เหลืออีกนิดเดียวเองก็จะบรรลุแล้วอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านใดเป็นผู้ปฏิบัติงดเว้นทุจริตทั้ง10เจริญสุจริต10อยู่เป็นประจำเนี่ยมีโอกาสเจริญมรรคได้บริบูรณ์ไวมากนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหลักของโมนยปฏิปทานะครับสรุปว่าวันนี้บรรยายเกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรมหมวดที่1คือสติปัฏฐาน4หมวดที่2สัมมาปัฏฐาน4หมวดที่3อิทธิบาท4หมวดที่4คืออินทรีย์5แต่ยังไม่จบนะยังไม่จบหมวดที่4พูดไปได้1อันนะก็เดี๋ยวคราวหน้ามาเรียนต่อไปครับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ